Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 26 nëntor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët më të lartë të Kosovës edhe sot e kanë hedhur poshtë planin prej 6 pikave të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, për të cilin në këto çaste pritet që të diskutohet në Këshillin e Sigurimit. Agjencia Reuters raporton se Rusia dhe fuqitë perëndimore në Këshillin e Sigurimit kanë zhvilluar negociata me dyert të mbyllura në përpjekje për të arritur marrëveshje për Kosovën. Parlamenti i Irakut e ka shtyrë për nesër diskutimin lidhur me marrëveshjen për siguri me Shtetet e Bashkuara. Condoleezza Rice tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të insistojnë që Gjeorgjisë dhe Ukrainës të sigurohet antarësimi në NATO. Barack Obama e caktoi kryesuesin e një bordi ekonomik që do ta këshilloj atë për stabilizimin e tregjeve financiare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. New York. Rusia dhe fuqitë perëndimore në Këshillin e Sigurimit të OKB-s kanë zhvilluar negociata me dyert të mbyllura në përpjekje për të arritur marrëveshje për çështjen e Kosovës, presa ajo u nda nga Serbia. Siç raporton më tutje agjencia Reuters, lidhur me çështjen e misionit EULEX, diplomatët thonë se Rusia dëshiron një deklaratë që në mënyrë eksplicite do ta përkrahte planin 6 pikësh të OKB-s që mbështetet nga Serbia, por që është hedhur poshtë nga Kosova. Amerikanët dhe disa evropian ngurrojnë që Këshilli i Sigurimit ta mbështesë këtë plan, thonë këta diplomat. Ata do të preferonin një deklaratë të përgjithshme të mbështetjes për vendosjen e misionit EULEX, që OKB-s i jep mandat të qartë për të filluar transferin e autoritetit te Bashkimi Evropian, por jo mbështetje të qartë për planin e Kombeve të Bashkuara, i cili është refuzuar nga Kosova, thonë diplomatët. Agjencia Reuters raporton se diplomatët perëndimor përfshirë një të dërguar të lartë të Shteteve të Bashkuara, thanë se vullneti shfaqur i Kosovës për të punuar me EULEX-in mjafton që të filloj vendosja e ti, por ata e kanë bërë të qartë se qëllimi tyre final është që EULEX-i të operoj në gjithë Kosovën, konkludon agjencia Reuters. Tiran, Komisioni Jashtëm Parlamentari Shqipërisë dhe ai i Kosovës vlerësuan se plani 6 pikësh i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s është në kundërshtim me planin e Martia Hatisarit që shërbeu si bazë për pavarësinë e Kosovës. Kryetarët e komisioneve Preçe Zogaj dhe Sabri Hamiti thanë se ky plan është në kundërshtim me interesat e popullit të Kosovës. Antarët e Komisionit të Jashtëm të Parlamentit të Kosovës më herët u takuan edhe me kryetaren e Kuvendit të Shqipërisë, Josefina Topalli, e cila tha se asnjë plan 6 pikësh nuk mund të prek në integritetin territorial dhe në pavarësinë e Kosovës. Bagdad. Parlamenti i Irakut e ka shtyrë për nesër diskutimin lidhur me marrëveshjen për siguri me Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja për statusin e forcave, e njohur me shkurtesën SOFA, parashet të rreqjen e trupave amerikane nga Iraku në fund të vitit 2011. Pritejet që për këtë marrëveshje parlamenti irakian do të diskutonte sot. Washington. Sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice tha sot se ajo nuk do të insistojë në sigurimin e antarësimit të NATO-s në NATO të Gjeorgjisë dhe Ukrainës në takimin e ministrave të jashtëm të aleancës që mbahet javën e ardhshme në Bruxelles. Zonja Rice tha në Washington se besojmë se Komisioni NATO-Gjeorgji dhe Komisioni NATO-Ukrain do të mund të jenë trupa me të cilat ne mund të intensifikojmë dialogun dhe aktivitetet tona me Gjeorgjin dhe me NATO-n. Washington. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka emruar ish shefin e rezervave federale Paul Volcker për ta uhequr një bord të ri i cili do ta këshilloj atë për stabilizimin e tregjeve financiare dhe për evitimin e recesionit. Duke u shprehur lidhur me këtë bord, zoti Obama tha:
The board will be composed of distinguished individuals from diverse.
Bordi do të përbëhet nga individ të shquar jashtë qeverisë, nga biznesi, nga puna, akademia dhe nga fushët e tjera. Ky bord do të sjellë vlerësime dhe implementim të planit për rimëkëmbje ekonomike të administratës sime, tha presidenti zgjedhur Barack Obama. Prag. Gjykata kushtetuese e Çekis ka konkluduar se marrëveshja e Lisbonës për reformat e Bashkimit Evropian është në harmoni me kushtetutën e këtij vendi. Në këtë mënyrë u eliminua një pengesë për ratifikimin e kësaj marrëveshjeje nga ana e parlamentit të Çekis. Republika e Çekis prej janarit të vitit ardhshëm e merr presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Bruxelles. Komisioni Evropian ka propozuar një paket stimuluese fiskale në vlerë prej 200 miliard eurosh në përpjekje për ta ripërtrirë ekonominë e Bashkimit Evropian, e cila ballafaqohet me probleme. pritet që për këtë propozim vendet anëtare të BE-s do të diskutojnë në samitin që mbahet në muajin dhjetor. Shkup. Një pjesëtar i njësitit policor Alfa është vrarë ndërsa dy të tjerë janë plagosur rënd sot në mesditë në Shkup. Incidenti ka ndodhur rreth orës së 12:30 minuta pranë Fakultetit të Shkencave Matematiko-Natyrore, kur personat pa njohur me maska kanë shtën nga një makinë drejt tre pjesëtarëve të policisë. Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se është vrarë polici Afrim Arifi, 39 vjeç, ndërsa njëri nga dy policët e plagosur është në gjendje kritike. Policia nuk e fshehë dyshimin se pas këtij sulmi ka motive hakmarrëse, për shkak të, siç thuhet, aksioneve të fundit të këtij njësiti policor ndaj bandave dhe krimit organizuar në Maqedoni. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Siç tham edhe në hapje të emisionit, udhëhelësit e Kosovës refuzuan sërish planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit, i cili pritet të paraqitet zyrtarisht në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, e cila duhet të fillojë në këto çaste. Presidenti dhe kryeministri i Kosovës kanë kërkuar ndihmën e miqve ndërkombëtar që të shtrihet Euleksi, por pa e shkelur sovranitetin e Kosovës. Opozita kosovare nga ana tjetër kërkon nga institucionet që të jenë më të qarta. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Liderët e institucioneve të Kosovës kanë përsëritur sot qëndrimin e tyre refuzues ndaj planit 6 pikësh të Ban Ki-moonit. Kjo u bën në prag të mbajtjes së mbledhjes së Këshillit të Sigurimit, ku do të paraqitet raporti Ban Ki-moonit, i cili përmban planin 6 pikësh, rezultati marrëveshjes Beograd-Bashkim Evropian OKB. Njoftohet se në aneks janë të përfshira edhe 4 pikat e Prishtinës zyrtare, me të cilat refuzohet ky plan dhe jepën mbështetje shtrirjes së Euleksit. Në një konferencë të përbashkët për gazetarë me kryeministrin Thaçi, presidenti Fatmir Sediu ka se Prishtina mbetet pas qëndrimit të saj refuzues të paraqitur më 18 nëntor.
Përgjegja jonë ndaj raportit të sekretarit përcishëm mbetet e njëjtë. Jemi të bindur se nuk mund të lejohet implementimi i 6 pikave në çfarëdo mënyrë që shkel sovranitetin e Republikës Kosovës. I bëjmë thirrje miqve tan, zëri i cilëve është dëgjuar tashmë qartë në mbrojtjes së sovranitetit ton, të sigurojnë se masat që ndërmirën për lehtësimin e vendosjes së Euleksit të bëhen në koordinim dhe konsultim plot me institucionet e Republikës Kosovës.
Lexoi Sediu deklaratën e përbashkët lidhur me raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për vendosjen e Euleksit. Presidenti Sediu dhe kryeministri Thaçi nuk kanë saksuar se si në formë konkrete do të zbatohet ky refuzim, nëse në ndërkohë miratohet plani Ban Ki-moonit në Këshillin e Sigurimit. Sediu ka thënë se pavarësisht të gjithave, Kosova do të bashkëpunojë me miq ndërkombëtar, por gjithnjë duke kërkuar që sovraniteti i Kosovës të mos shkilet.
Në konkrete do të bashkëpunojmë dhe do të kontaktojmë me Euleksin, absolutisht po. Sepse do të jetë iluzore që të thuhet diçka tjetër. Dhe natyrisht në proces të implementimit të politikave të përzishme në kuadrët mandatit që ka Euleksi, çdo çështje tjetër që mund të marrë karakterin e daljes nga ky mandat, sigurisht se do ta ketë refuzimin tonë.
Ndërsa kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se çdo shkelje kushtetutës do të jetë e papranueshme.
Mendoj gjithçka është e qartë. Kosova ka kushtetutën e vet, ka kushtetutën moderne. Dhe gjithçka që bën kundërshtim me këtë kushtetutë për institucionet dhe popullin e Kosovës është e papranueshme.
Por për opozitën kjo nuk tregon një qëndrim të qartë të Prishtinës zyrtare. Ahmet Isufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës shpreh pak kënaqësinë me këtë qëndrim, siç e quan jo të qartë, dhe konfuzion që sipas tij po i bëhet opinionit kosovar.
Ne konsiderojmë se nuk është ka sqarohet opinioni si duhet, sepse duhet thënë qartë gjërat për shkak zhvillimeve që kanë ndodhur. Plani 6 pikësh nuk duhet pranohet dhe duhet hudhet i të riposht dhe po ashtu prezenca e Euleksit në Kosovë duhet të qartësohet në bazë të kushtetutës së Kosovës dhe të draftit të Zotit Atisaris.
Ndryshe në mesin e sërbëve të Kosovës vazhdojnë dasit lidhur me vendosjen e Euleksit. Slobodan Petrović i Partis Liberale Serbe, që është pjesë e institucioneve të Kosovës, konsideron se në cilën do formë që të shtrihet Euleks është i dobishëm për të gjithë qytetarët.
O të samo dolaska Euleksa, në shtav bio da Euleks ovaj, nështë shtë mora da
që nga fillimi qëndrimi ynë ka qenë se Euleks është diçka që duhet të ndodhte. Kjo është në interes të qytetarëve, në interes të sundimit të ligjit në Kosovë. Natyrisht do të ishte më rëndësishme nëse ka mbështetjen e Beogradit, Prishtinës dhe Këshillit të Sigurimit. Sa i përket 6 pikave, për mua është më rëndësishme që njerëzit jetojnë në paqe, të kenë jetë më të mirë, tha Petrović, duke shtuar se partia e tij është shumë e pafuqishme për të ndryshuar pozicionet kundërthënëse të Prishtinës dhe të Beogradit. Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës të mbledhur rreth Këshillit Nacional Serb kanë nënshkruar një peticion kundër shtrirjes së EULEX-it. Marko Jakshi shtot se serbët e veriut të Kosovës nuk ndjekin politik të ndarë nga serbët në pjesë tjera të Kosovës.
Mismo. Sa naše strane skupili peticiju, znači ne samo srbët.
Ne nga ana jon kemi nënshkruar peticionin, jo vetëm nga serbët e veriut, por edhe nga pjesë të tjera të Kosovës se nuk pajtohemi me vendosjen e EULEX-it në vendbanimet serbe. Këtë peticion ua kemi dërguar organeve më të larta shtetërore të Serbisë. Fatkesisht, edhe pas kësaj, Beogradi nuk i ka dëgjuar kërkesat tona dhe u pajtua që në kuadrin të planit 6 pikësh ta lejojë ardhjen e EULEX-it, thotë Jakshiç. Liderët kosovar kanë vlerësuar se plani 6 pikësh i Ban Ki-moonit cënon sovranitetin e Kosovës, ndërsa ka zëra që thonë se ky plan çon në ndarjen funksionale të Kosovës. Plan ky i paraqitur kohë më parë nga ish-ministri serb për Kosovën Slobodan Samardžić. Megjithatë, disa vende që tashmë kanë njohur pavarësinë e Kosovës i kanë kërkuar Kosovës që ta pranojë këtë plan, i cili mundëson vendosjen e EULEX-it edhe në pjesët e banuara me serb, ku deri më tani ky mision është kundërshtuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Bashkimi Evropian shpreson për marrjen e dritës së gjelbër nga Këshilli i Sigurimit në mënyrë që misioni EULEX në fillim të dhjetorit të vendoset në Kosovë. Siç që raporton me tutje korrespondenti ynë në Bruksel Augustin Paleokaj, ka pasur zëra që kundërshtojnë planin 6 pikësh si plan që qon ka ndarja e Kosovës.
Në selin e Bashkimit Evropian në Bruksel presin që nga takimi sotëm i Këshillit të Sigurimit të del një vendim i cili do të mundësoj dislokimin e EULEX-it në tërë territorin e Kosovës në bazë të, siç thon, planit të veprimit të përbashkët të Bashkimit Evropian që ishte miratuar që në muajin shkurt të këtij viti. Deklarime zyrtare në BE rreth letrës dhe raportit të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon ende nuk ka patur, mirë po jo zyrtarisht zyrtarët e BE-s pohojnë se ky raport, nëse miratohet në Këshillin e Sigurimit dhe nëse del një deklaratë presidenciale nga Këshilli i Sigurimit, do të mjafton që me datën 2 dhjetor, pra javën që vjen, misioni i EULEX-it të bëhet operabil në tërë territorin e Kosovës. Disa diplomatë evropian pohojnë se kuptojnë edhe shqetësimet e palës kosovare, por nënvizojnë se për të gjithë është me rëndësi që të lëvizet përpara dhe që të pranohet realiteti i krijuar, përfshirëve, siç thonë, disa rrethana mjaft të ndjeshme të cilat duhet marrë po ashtu parasysh. Ndonë se nuk ka patur prononcime nga zyrtarët në Këshillin e BE-s apo në komision, komisioneri Oli Rehn edhe dje ka thënë se kupton ndoshta disa shqetësime të palës kosovare, por po ashtu kanë nënvizuar se dislokimi i EULEX-it është në interes të të gjithëve. Disa deputetë të Parlamentit Evropian përmes prononcimeve të tyre kanë filluar edhe të tërheqin vërejtjen se 6 pikat e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s nuk janë një zgjidhje e mirë dhe madje disa kanë kërkuar edhe që të mos miratohen ato nga Këshilli i Sigurimit sepse çojnë drejt ndarjes së Kosovës. Sido që të jetë, Parlamenti Evropian dhe deputetet me të nuk kanë ndonjë ndikim në marrjen e vendimeve të Bashkimit Evropian rreth kësaj. Prandaj pritet që pas diskutimeve të sotme në New York, Brukseli të kuptoj këtë si një dritë jeshile për të nisur misionin në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Analistë dhe ekspert juridik kosovar konsiderojnë se për Kosovën do të jetë zgjidhja më e keqe e mundshme nëse plani Ban Ki-moonit mbështetet në Këshillin e Sigurimit. Kjo do të thoshte se EULEX-i do të veprojë në bazë të rezolutës 1244. Një gjë e tillë do të shkaktojë konflikte në mes të misioneve ndërkombëtare dhe institucioneve të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Nëse misioni Bashkimit Evropian i koduar me emrin EULEX do të funksionojë në bazë të rezolutës 1244, ajo do të jetë zgjidhja më e keqe mundshme, mendojnë ekspertët e drejtësisë dhe analistët politik në Kosovë. Eksperti ligjor Izas Maka konsideron se raporti që Ban Ki-moon do të paraqesë para Këshillit të Sigurimit përmban kundërthënie mes vete, pasi që implementimi i 6 pikshit përjashton 4 pikshin e Prishtinës dhe anës Jaltas.
Sikur ndër këto të implementoheshin, atëherë ato absolutisht nuk do të mund të aplikoheshin. Këto janë papajtueshme.
Ban Ki-moon raportin e tij ka kërkuar që EULEX-i të funksionojë nën rezolutën 1244, ndërkohë që në 4 pikshin e propozuar nga institucionet e Kosovës kërkohet që EULEX-i ta respektojë kushtetutën e Kosovës. Smaka kërkon nga liderët e Kosovës që të jenë shumë të kujdesshëm në këtë, siç thuan ai lloj fjalësh, pasi që më vonë sipas tij do të ketë pasoja shumë të mëdha për funksionimin e shtetit të Kosovës.
respektimi edhe përfilja janë dy nocione. Mund të respektoj, du më thonë, aspekti juridik formal, dërsa përfilja është aspekti juridik material. Respektim, du më thonë, e respektoj kushtetutën, ama e përfil rezolutën. Do thotë, vepron, funksionon, do të funksionoj si pas rezolutës. Kjo është zhive me keqe mundshme.
Në Zoti Smaka ka nënvizuar se nëse miratohet plani 6 pikësh nga Këshilli i Sigurimit në terren vështërsit e para do të paraqiten në relacionin zyra civile ndërkombëtare UNMIK institucionit të Kosovës. Kurse analisti politik Shkrizen Madliçi thotë se vendosja e misionit e ULEX në Kosovë është një kompromis dhe sipas tij Këshilli i Sigurimit sot do të aprovojë raportin e Ban Ki-moonit me dy qendrimet të Beogradit dhe të Prishtinës të përfshira në të.
Unë kështu e shikoj situatën, edhe pse pikat e Kosovës janë anek që kërkojnë respektimin e suverenitetit të Kosovës, mendoj se kjo formulë është qetë që ULEX-i praktikisht ta fillojë instalimin e misionit. Dhe me fillimin e instalimit të misionit, UNMIK-u për 4 muaj duhet të rriqet dhe këtë funksionet ose shumicën e funksioneve duhet ta merrë ULEX-i.
Maliçi konsideron se komuniteti ndërkombëtar për të evituar dhunën është i interesuar që në Kosovë të aplikojë modelin ku një shtet ka dy lloje të administrimit.
Për shembull, Kina si tansi i ka, si ta marrën, tri sisteme, ndoshta ka edhe ndonjë shembull tjetër. Kjo domethënë është diçka një eksperiment këtu që bëhet, sepse bashkia ndërkombëtare nuk do me përdor dhunën ose me i hut serbët në këtë moment në njerë me dhunë në një sistem unik të banave, sistemin policore e tjera të Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjendja e arsimimit të komuniteteve në Kosovë, posaçërisht komunitetit rom, Ashkali dhe Egjiptas, vazhdon të jetë shumë e rëndë. Përfaqësues të fondit për të drejtën humanitare thonë se problem mbetet mosprgatitja e plan programeve nga institucionet e Kosovës në gjuhët e pakicave. Zyrtarë të Ministrisë Arsimit në Kosovë thonë se janë duke punuar në këtë drejtim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ligji për përdorimin e gjuhëve në procesin e arsimit u garanton të drejtën pakicave në Kosovë që të arsimohen në gjuhën e tyre amtare, duke filluar nga institucionet parashkollore deri në universitete. Por Fondi për të drejtat humanitare vlerëson se ky ligj në mënyrë të përgjithshme respektohet sa përket turqëve dhe bosnjakëve, pasi nxënësit e këtyre komuniteteve mësimet i ndjekin në gjuhën e tyre amtare dhe me plan programe të shkruara në gjuhën turke dhe bosnjake. Por edhe nxënësit e tjerë përveç komunitetit serb, mësimet i ndjekin sipas plan programit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, por nuk mësojnë në gjuhën e tyre amtare. Ardita Meta i Dikan nga Fondi për të drejtat humanitare thotë se problem në këtë aspekt mbetet mungesa plan programeve në gjuhën e pakicave.
Në këtë situatë, turqit, bosnjakët, ashkalinjt, egjiptasit dhe një pjesë e goranëve që shkollohen në gjuhën bosnjake, mësimin e ndjekin në shkollat janë kompetencë e Ministrisë së Arsimit në Kosovë. Ndërsa serbët, goranët që shkollohen në gjuhën serbe, mësimin e ndjekin sipas plan programeve të qeverisë së Serbisë. Të flasim për romët, duhet themi që ata arsimohen në institucionet që janë kompetencë e qeverisë Kosovës, si dhe në kompetencë e qeverisë së Serbisë.
Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se kjo ministri i ka përgatitur plan programet në të gjitha gjuhët të pakicave. Usmen Balçri, zëvendës ministri i Arsimit, shpjegon më shumë.
Komuniteti shqiptar, komuniteti bosnjak dhe turk, sojnë me plan programet e Ministrisë Arsimit të Kosovës, me ligjin e Kosovës, por komuniteti sërb ende mëson me plan programet e Serbis, po me ligjin e Kosovës e kanë drejt me pëlqimin e Ministrisë Arsim. Ende ata nuk e nga bon një kërkes të tiv, po na si ministria jemi për të implementu ligji që janë bërë nga në bas planit të martesisarit.
Gjendja e arsimimit të komunitetit Ashkali, Egjiptas e posaçërisht e komunitetit të Rom në Kosovë vazhdon të jetë më rënda kashi komuniteteve tjera, thot Ardita Meta i Dika. Gjuhë amtare e ashkalinjeve dhe egjiptasëve është gjuha shqipe, ndërkaq sa për këtë romeve, në Kosovë nuk ka institucione arsimore në të cilat romet do të mund të arsimoheshin në gjuhën e tyre. Kështu që romet që jetojnë në mjedise me shumicë shqiptare arsimohen në gjuhën shqipe, e po që se jetojnë në mjedise me shumicë serbe arsimohen në gjuhën serbe.
Për posa sa një pjesë e romëve si gjuhë amtare konsideron gjuhën serbe, një pjesë e romëve edhe si gjuhë e përdor gjuhën shqipe. Domethënë, vasisë se cilën gjuhë ata e konsiderojnë si gjuhë të tyre, edhe fëmijët e tyre shkollohen në këto institucione arsimore.
Edhe Usmen Balçri pranon se gjendja komunitetit të romash ka lidhë egjiptas është shumë e vështirë, por ai thotë se Ministria e Arsimit tashmë është duke bërë përpjekje që të krijojë kushte më të favorshme edhe për komunitetin rom që të mësojë në gjuhën e vet amtare.
Komuniteti Raje Rom tash të Egjiptas nuk i kanë kushtet sa i kanë edhe tjerët. Po na si Ministria për Atarësie kemi një strategji për Rom dhe Ashkalit. Jemi të bo gati me abo gjuhën Rome, se ata nuk e kanë pas ende gjuhën vetë zyrtare. Na do t'i bëjmë njerë kurikulum për gjuhën Rome. Ashkalit dhe Egjiptas po shkojnë në gjuhën Shqipe. Edhe ata përdorin gjuhën Shqipe si gjuhën zyrtare, edhe ata mësojmë me shqiptare me plan programit Kosovës në gjuhën Shqipe.
Si dhe qoftë, si pas të dhënave të fundit të disa organizatave që merren me të drejtat e komunitetit të Rom, Ashkalit dhe Egjiptas, thuhet se që nga niveli parashkollore deri në nivelin e mesëm, numri fëmijëve të këtyre komuniteteve që janë përfshirë në arsim është vetëm 4500, që nënkupton vetëm 1.1% karshi komunitetit shumic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Çështja e emrit të Maqedonisë është një problem që duhet të zgjidhur ndërmjet Skupit dhe Athinës, por Shtetet e Bashkuara e mbështesin fuqishëm integrimin e Maqedonisë në NATO. Ishte ky qëndrimi i ambasadorit amerikan në Skup gjatë një takimi me Komisionin për Marrëdhënie të Jashtme në Kuvendin e Maqedonisë. Nga Skupi, kronike përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë me mbështetjen e Maqedonisë në procesin e integrimit në strukturat veri atlantike, tha ambasadori amerikan në Maqedoni, Filip Riker, para antarëve të Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme, duke prezantuar prioritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas zgjedhjeve. Maqedonia është shumë afër integrimit në NATO. Nuk pajtohem se vetoja greke në Bukuresht e çoi vendin prapa. Unë besoj se vendi juaj do të arrijë qëllimin për t'u integruar në Aleancën Veri Atlantike. Për momentin, më rëndësi të veçantë është që të gjitha strukturat udhëheqëse politike të lënë anash zhgënjimin nga samiti i Bukureshtit dhe të angazhohen për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, tha ambasadori amerikan Filip Riker, ai duke komentuar qëndrimin e Athinës zyrtare për imponimin e një zgjidhjeje nga Washingtoni, tha:
There is no American solution to the name issue.
Nuk ka zgjidhje amerikane për emrin, por dy vendet, Maqedonia dhe Greqia, janë ata të cilat duhet të gjejnë një zgjidhje kompromisi, nga se në interes të së ardhmes së rajonit është zhbllokimi i procesit të integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike, theksoi ambasadori amerikan në Shkup Filip Riker. Ndërkaq, Partia Maqedonase në Pushtet, VMRO DPMN, problemin e mos zgjidhjes së kontestit për çështjen e emrit e sheh te fqiu jugor.
Сакаме да направиме разумен компромис, ние сакаме да бидеме членка на Европската унија.
Ne duam të bëjmë kompromis të arsyeshëm për zgjidhje në çështje së emrit, por këtë qeveria e fqiu ton jugor nuk e dëshiron dhe në çdo formë pengon procesin integrues të Maqedonisë, thot deputeti VMRO DPMNE-s në Pushtet Vladko Gjorçev. Nga ana tjetër, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë në opozitë ka theksuar se është qeveria e Maqedonisë dhe politika që bën, ajo e cila bllokon procesin e integrimit në strukturat euroatlantike. Ndërkaq, kryetaria e Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme, Teuta Arifi, vlerëson se më rëndësi të veçantë për të ardhmen në vendit është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten edhe më tej partneri strategjik për integrimin e vendit në NATO.
Është shumë e qartë se mbështetja veçanërisht e këtij vendi në procesin e integrimit të NATO është e kyçe, aq më tepër po ne ishte me rëndësi për të parë se cilat do të jenë qëndrimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me administratën e presidentit tri Barack Obama. Morëm mendimin e qartë se nuk do të ndrojë shumë në politikën rajonale dhe e konsiderojmë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të jenë aliati i rëndësishëm i rajonit dhe i vendit tonë.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Disa qeveri po planifikojnë programe të mëdha ndihmash për të penguar thellimin e recesionit në vendet përkatëse. Këtë javë, Britania dhe Shtetet e Bashkuara ndërmorën hapa që synojnë të sjellin më shumë para në xhepat e qytetarëve e përpasoj të rritjes dhe shpenzimet e konsumatorëve. Këto nisma shkojnë përtej paketave të ndihmave të publikuara më herët, dhe shoqërohen me një mori pyetjesh. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel.
Pavarësisht nëse janë ekspert ose jo, njerëzit janë të prirur të flasin për ekonominë sikurse për gjëra tjetësore. Në kohrat të zhvillimit njerëzit flasin për një ekonomi të shëndetshme dhe një të ardhme premtuese. Por kur kohrat janë të këqija, njerëzit flasin për ekonominë së murë dhe secili dëshiron të thrasë mjekun. Sot gjërat janë keqë, në shumë vende ekonomistët po flasin për gjendje shoku dhe për nevojën e një ndërhyrje të menjëhershme. Por kush e ka aftësinë për të bërë ndërhyrje të tillë? Përgjigja më e shpesh që dëgjohet janë qeverit. Kryeministri italian Silvio Berlusconi e paraqiti këtë si ndihmë shtetit e cila deri dje ishte konsideruar si mëkat, ndërkaq tash është thelpsore. Këto fjalë mund të jenë befasuese pasi vijnë nga një manjat i tregut të lirë, por ai është i vetmi lider që ka praktikuar idenë se tregtia lirë e lën vetëm mund të ringjallë veten. Qeveria amerikane ka njoftuar se do të shkojë një hap përtej për pjekjeve të mëhershme për të ulur interesat dhe blerjen e aksioneve në banka. Këto hapa u bën për të inkurajuar bankat të fillojnë të japin huan njëra tjetrës dhe bizneseve. Tash Washingtoni njoftoi se do të shpenzojë 800 miliard dollar të inkurajojë bankat për të filluar dhënien e huave për konsumatorët. Plani i Shteteve të Bashkuara vije pasi qeveria britanike njoftoi se do të provojë të ringjallë ekonominë duke ulur taksat e mallrave të konsumatorëve, duke i bërë ato më të lira për tu blerë. Howard Wildon, analist nga Londra, thotë se qeveria britanike po përgatit të heqë borxhet e mëdha duke shpresuar se kjo strategji do të funksionojë.
We were in debt before. We will see UK government debt rising to £1 trillion.
Kemi qenë në borxh më herët, ne do të shohim rritjen e borxhit të qeverisë britanike në 1 trilion funta para se të arrijë kulmin atë që qeveria dëshiron të arrijë. Kjo është rritja më e madhe e nivelit të borxhit në Britaninë e Madhe që nga përfundimi i Luftës së Dytë Botërore. Ndërkohë, presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama bëri të ditur se do të përpiqet të nxjerrë edhe një paketë stimuluese kur të marrë detyrën në janar.
We have to make sure that the stimulus is significant enough.
Ne duhet të sigurohemi se stimulimi ekonomik është mjaftëdhënës, do të jepte shtytje ekonomisë, të kthente njerëzit në vendet e punës, si do të siguronte investime. Komunitetit të biznesit do t'ja kthente besimin se prodhimet e tyre do të kenë konsumator, ka thënë Obama. Mirpo ai nuk precizoi saktë shumën e paketës stimuluese, por shumë ekspertë mendojnë se bëhet fjalë për 700 miliard dollar për 2 vite të ardhshme. Plani përfshin uljen e taksave dhe projektet publike shtetërore. Qëllimi i shtetit është të krijojë rreth 2.5 milion vende pune. Në Bruksel ndërkësh Komisioni Evropian ka ndarë 200 miliard euro për të ndihmuar vendet e BE-s. Plani do të paraqitet për miratim në samitin e BE-s gjatë muajit dhjetor, por prapse prap pyetja mbetet nëse intervenimi i shteteve mund ta kthejë ekonominë globale sërish në jetë. Ekspertët ekonomistë thonë se është herët për ta kuptuar, por shumë besojnë se shpenzimet stimuluese janë mënyra vetme për të shmangur recesionin apo edhe depresionin nga mbyllja e bizneseve dhe vendeve të punës. Dhe ekziston shpresa se ekonomia do të rimarë veten mjaftueshëm në mënyrë që qeveritë të mbledhin sërish paratë që shpenzuan tash për të mbajtur gjallë atë. Mirpo e vetmja gjë në të cilën gjithë pajtohen është se çfarë do të jetë intervenimi i qeverisë, ai duhet të menaxhohet me kujdes. Debati se si do të bëhet kjo mendohet se do të dominojë për shumë muaj të ardhshëm.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht informacionin kryesor. Zyrtarët më të lartë të Kosovës edhe sot e kanë hedhur poshtë planin për 6 pikave të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, për të cilin në këto çaste po diskutohet në Këshillin e Sigurimit. Në këtë takim të Këshillit të Sigurimit po marrin pjesë ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni, shefi UNMIK-ut të Lamberto Zanier dhe ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić. Në këto çaste po flet shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.